ВМРО ДПМНЕ најави почнување преговори за состав на новата влада, но ДУИ не се изјаснува дали и кога ќе седне на преговарачката маса. ДУИ вели дека се уште се прават консултации и средби со меѓународната заедница, пошто ќе се донесе одлуката. ВМРО ДПМНЕ е убедена дека Груевски и Ахмети, најдоцна до 29-ти овој месец, ќе ги затворат сите отворени прашања и ќе се формира новата влада. Оваа партија не соопштува како ќе се одвиваат преговорите кога главните услови на ДУИ, официализирање на албанскиот јазик и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, за неа се неприфатливи. ВМРО ДПМНЕ најави дека не прифаќа менување на Уставот, особено не за воведување двојазичност на целата територија на Македонија и продолжување на мандатот на СЈАО. ВМРО ДПМНЕ декларацијата на партиите на албанците ја оценува како несреќен документ кој е подготвен во други држави и наместо да помогне, дополнително ја комплицира ситуацијата. ДУИ се воздржува од каков било коментар за најавите на ВМРО ДПМНЕ за почнување преговори. Останатите партии на албанците, подписници на платформата, велат дека станува збор за договорено сценарио за лажен театар меѓу ДУИ и ВМРО ДПМНЕ со единствена цел да се формира политичка влада и да се поттикне национализмот. Глумата на ДУИ, велат тие, е провидна бидејќи сите се свесни дека без оглед на декларативните заложби за продолжување на мандатот на СЈАО и за воведување двојазичност, неопходно е двотретинско мнозинство, а тоа е невозможно без гласовите на ВМРО ДПМНЕ. Од СДСМ нема изразен став. ЛДП преку соопштение го повика Груевски да го врати мандатот и да се формира новата влада, која ќе го врати владењето на правото и почитувањето на институциите. 60 на македонски интелектуалци од албанската националност се подпишаа на отвореното писмо упатено до јавноста, во кое велат дека партиите што се подготвуваат да преговараат за состав на новата влада имаат одговорност за катастрофалната состојба во секој сегмент на обштествено-политичкиот живот. Државата е доведена до беда, а една третина од незините жители ја напуштија, велат подписниците на апелот, уверени дека заради тоа гласачите се определиле за промени. Еден од подписниците вели:
два пати повеќе гласаве за промени. Фактички тие промени изгледа дека се прават обструкции од двете страни, значи од ВМРО и од ДУИ, затоа ние како интелектуалци преферираме да се реализират тие во тие најглавните точки кои се економската состојба на сите граѓани, социјалната подобриот живот на сите граѓани, тука и акцентот на сите овие точки е повеќе на подобар живот на Република Македонија, бидејќи сите овие години што поминале, ништо нема успех.
Интелектуалците се сомневаат дека ВМРО ДПМНЕ и ДУИ едно се договараат, а друго зборуваат во јавноста.
Самата платформа што го иницира ДУИ, значи има неколку точки. Фактички ДУИ има само две точки, што е јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство и однос на јазик.
Евентуалниот договор со кој да е мандатар не треба да има задни намери за зачувување на постојниот режим и групните интереси, туку демократизација на државата, општ развој, етничка рамноправност и благосостојба, отворање перспективи и интегрирање во НАТО и во ЕУ, укажуваат со своите подписи интелектуалците албанци во Македонија. Македонци од Соединетите Американски Држави за вчера вечер пред кулата на идниот американски председател Доналд Трамп во Њујорк побараа помош за, како што велат, десероизација на Македонија. Во прогласот што беше прочитан, тие истакнаа дека протестираат против поддршката која досегашната американска администрација и амбасадата во Скопје ја даваат на фондацијата на Джордж Сорос и на незината, како што рекоа, деструктивна политика. Председателот на Обединетата македонска диаспора Мето Колоски вели дека собирот не е организиран од ОМД, туку дека секој има слобода на изразување.
Знае кои ќе бидат приоритетите точно на Трамп администрација кон Македонија, но цилно е битно, без разлика кои ќе бидат приоритетите, македонците да туркат за да се подлабочува повеќе врската помеѓу Америка и Македонија, но најбитната работа што јас лично би сакал да ја видам од Трамп администрација е повеќе посветеност за решавање на тие проблематики Македонија што се сочува околу близот на Македонија во НАТО.
Веднаш откако фотографиите од собирот се појавија на социјалните мрежи, следеа коментари дека примерот на нашите иселеници треба да се следи и во Македонија. ВМРО-ДПМН не го коментира собирот во Њујорк, иако во своето завчерашно соопштение напиша дека СДСМ и Джордж Сорос се срам и елементарна непогода за Македонија, кои, создавајќи мрежа на марионетски невладини организации, креираат тензии во Македонија. Египет ја има истата улога како брана на илегалната миграција од Африка, како што ја има Македонија кон Западна Европа. Двете држави имаат исклучителна потреба од заедничка соработка на ниво на безбедносни информации, бидејќи процесот на бегалци во потрага по подобра иднина во Западна Европа нема да запре, туку напротив, според проценките, ќе се интензивира, вели председателот Ѓорѓе Иванов, кој го отвори форумот за демократска безбедност во Кајро. Од тие аспекти, вели Иванов, неопходно е земјите од кризните региони, како и тие што се соочуваат со ваквиот предизвик, да ги зголемат капацитетите на соработка. Таа соработка со Египет засега функционира добро. Тоа го потврдуваат и двете посети на Иванов на Египет во оваа година.
Египет има во неговото обкружување закани од илегална миграција. Нивната армија е на нивната јужна граница, каде што милиони луѓе се потикнати да одат кон Европа. Така што нивната армија е има увага, како што има и нашата армија. Како што е нашата армија на нашата јужна граница и го чува коридорот из долината на реката Вардар, така и нивната армија во слична позиција. Овие се закани што ќе ги имаме постојано идните години, идните децени. И затоа е неопходна соработката на нашите безбедностни сили, на нашите армијски сили, која до сега е извонредна.
Иванов вели дека учесниците на форумот размениле значајни идеи и податоци за безбедносните предизвици на новото време. За таа цел тој потенцира дека е потребен нов модус што ќе овозможи и одржување на безбедноста и почитување на човековите права и слободи.
Продолжуваме со како земја, како Македонија да учествуваме на вакви форуми, да даваме свој придонес со тоа што го имаме ние кој искуство како се справуваме со илегалната миграција, со заканите од екстремни групи, терористички групи. Тоа е неопходно на многу земји, затоа што многу и се затекнати од оваа состојба и се уште немаат решение како да се справуваат со сите овие предизвици.
Африканскиот континент ќе биде следниот најголем предизвик за Западна Европа кога станува збор за прашањата за илегална миграција. SPS на македонски на радио онлайн или на мобилен.